การปฏิบัติที่จะเกิดปัญญานั้นมันก็เป็นเรื่องของมัชฌิมาความพอดีความเพียรของเราก็ต้องพอดีแต่คำว่าพอดีที่นี้ไม่ได้หมายว่าคืนๆกลางๆหมายความว่าเหมาะสมกับเหตุการณ์เช่นบางครั้งเราก็ต้องเอาเต็มที่เลยกิเลสมาแรงเราก็ต้องตอบมาแรงบางครั้งก็เป็นเรื่องละเอียดซึ่งถ้าว่าเราใช้ความหยาบมันก็ไม่ได้ผลต้องใช้ความละเอียดปัญญาละเอียดมันจะแก้กันได้นี่มัชฌิมาแปลว่าพอดีในการที่เราพยายามหาจุดพอดีนั่นแหละเป็นแห่งที่ปัญญาของเราจะได้ดีขึ้นแหลมคมขึ้นมาก็บางครั้งเขาก็พอฟังครูบาอาจารย์สอนก็ต้องทำไม่งั้นทำไม่ก็หลับตาทำไปก็ไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาไม่ได้ใคร่ครวญมันก็ได้ผลไม่เท่าที่ควรเมื่อทำอะไรลงไปก็ต้องดูผลที่ออกมาว่าเหมาะไหมดีไหมถ้าไม่ดีเราก็คิดแล้วก็หาวิธีเปลี่ยนนั่นแหละปัญญามันจะเกิดตรงนี้อย่างพระโสณะเป็นคนร่างกายละเอียดอ่อนเดินจงกรมไปเร่งความเพียรแล้วก็ผลสุดท้ายฝ่าเท้าแตกหมดเลือดเต็มทางจงกรมก็เกิดท้อใจขึ้นมาว่าทำความเพียรตั้งนานนี่ยังไม่เห็นสำเร็จก็คิดอยากจะสึกพระพุทธเจ้าทราบเข้าก็พอมาแล้วก็ถามเอาสมัยก่อนที่จะบวชนั่นน่ะเคยเล่นดนตรีไหมก็เคยในเครื่องดนตรีที่ใช้นั้นมันจะเป็นพินแล้วก็สายของมันเวลามันดึงไปไหมมันเพราะไหมก็ไม่เพราะย้อนไปก็ไม่ได้เสียงก็ต้องจัดให้มันพอดีจากนั้นก็มีเขาเล่นกันมีห้าสายก็ถ้าสายหนึ่งก็พอดีแล้วก็เอาค่อยปรับแต่ละสายให้มันเข้ากันหมดนี่ท่านบอกว่าพละห้าของเราต้องเอาเวริยะนั่นเป็นสายที่เราจะจัดพอดีก่อนเพื่อนพอตัวนี้พอดีแล้วก็ปรับอีกสี่สายให้มันพอดีกันก็หมายความว่าเราก็ใช้ความเพียรเหมาะสมกับเหตุการณ์เหมาะสมกับแรงของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งจิตใจของเราร่างกายของเรามันจะค่อยเปลี่ยนไปด้วยถ้าได้เวริยะพอดีอย่างอื่นก็ค่อยปรับให้มันพอดีกับเวริยะของเรานั่นมันจะได้ผลในการปรับนี้ก็อาศัยอะไรก็จงใช้ความสังเกตของเราอะไรพอดีอะไรไม่พอดีอะไรเกินอะไรหย่อนแต่ท่านบอกว่าไอ้เรื่องความเพียรนั้นก็ให้เกินไว้ก่อนก็หมายว่ามัชฌิมาของเราจะได้กลายเป็นมัชฌิมาของกิเลสไม่ใช่มัชฌิมาของพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้ว่าวัดคำว่าเกินนี่มันเกินยังไงเราจะอ่านออกยังไงบ้างนั่นแหละมันค่อยปรับกันได้แต่เรื่องนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาไปเรื่อยตลอดทางกับบางครั้งเราอ่านในคัมภีร์นะเพราะถ้าศีลดีแล้วเดี๋ยวสมาธิจะต้องดีปัญญาจะต้องดีจะต้องเกิดวิมุตติและก็ญาณทัศนะเรื่องวิมุตติฟังเหมือนแบบว่าเดินก้าวแรกนะถ้าได้ถูกต้องแล้วก็ก้าวอื่นก็ต้องถูกต้องไปตามแต่แท้ที่จริงมันก็ต้องค่อยตรวจตราอยู่เสมอการที่จะออกนอกลู่นอกทางมันก็ง่ายต้องคอยสังเกตคอยปรับปรุงอยู่ได้ให้พอดีตลอดสายเนี่ยถ้าเราทำยังไงได้เรื่องปัญญามันจะค่อยแก่กล้าขึ้นมาก ็เราอาศัยอาศัยอะไรที่จะปรับได้ก็อาศัยปัญญานี่แหละดูว่าตัวทำอะไรพอดีอะไรไม่พอดีท่านใช้คำว่ากุศลอกุศลกุศลนี่ไหนได้มันฉลาดฉลาดยังไงก็ฉลาดในการหาความพอดีในการปฏิบัติของเราถ้าย้อนไปก็มีอุบายที่จะปลุกใจขึ้นมาถ้าเครียดเกินไปก็มีอุบายที่จะให้มันผ่อนลงมาบ้างท่านสอนเรื่องโพชฌงค์พอช่างไฟที่จะเร่งกำลังก็มี3อย่างธรรมวิชยะวิริยะแล้วก็ปิติ3อย่างนี้เองแต่หัวใจของเราอ่อนไปง่วงไปแล้วก็เร่ง3อย่างนี้ให้มันสมดุลกันขึ้นมาพอพิจารณาอะไรเป็นกุศลอะไรไม่ใช่กุศลในจิตใจของเรามันปลุกใจให้เตือนถ้าใจตั้งใบหน้ามาจะให้มันสงบเดี๋ยวมันจะเบื่อแล้วจะหลับไปเลยมาได้ผลต้องเร่งความพิจารณาของเราแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนมันเกิดเปตติขึ้นมาเปตติจากธรรมใจของเราจะมีกำลังขึ้นมาถ้าทายฝ่ายตรงข้ามถ้ามันฟุ้งไปถ้าบอกว่าอย่าไปเร่งสิ่งเหล่านี้ถ้ามันฟุ้งไปก็เอาดึงกลับมาใช้โพชฌงค์ฝ่ายสงบมีปัสสัทธิสมาธิอุเบกขานี่เรียกว่าต้องรู้จักอ่านใจของเจ้าของอ่านเหตุการณ์แล้วก็ปรับการปฏิบัติของเราให้มันพอดีส่วนสตินั้นท่านบอกว่ามันเหมาะทุกเวลาคำว่าสติมากเกินไปมันไม่มีหรอกพยายามใช้สติใช้สัมปชัญญะที่จะพิจารณาจิตใจของเรามันจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้เรื่องปัญญาไม่ใช่ว่ารอให้มันเกิดรู้เรื่องตรายลักษณ์อะไรทำนองนั้นนั่นก็ส่วนแต่เริ่มแรกมันต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณากุศลกับอกุศลในจิตใจของเราความพอดีความไม่พอดีแล้วค่อยปรับปรุงมีอุบายในการปรับปรุงให้ปลุกกำลังใจขึ้นมาเวลาจังกำลังใจมันย้อนนะครับรู้จักอ่านใจว่าเป็นการพิจารณาของเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันฟุ้งเกินไปเอาทำยังไงจึงจะให้มันดึงเข้ามาให้มันสงบมั่นคงขึ้นมาก็เรียกว่ารู้จักหาความพอดีในการปฏิบัติของเรานี่ก็ใช้ปัญญาที่จะแก่กล้าขึ้นมาเพราะเราใช้ถ้าไม่ได้ใช้มันจะเคลื่อนเสน่ห์เหมือนมีดของเราถ้าไม่ได้ใช้ทิ้งไว้ความชื้นในอากาศมันก็จะค่อยจับเดี๋ยวกลายเป็นสนิมขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวก็ใช้ไม่ได้เลยเราจะเทียบอย่างก็กล้ามเนื้อของเราถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเลยมันถึงมันจะรีบให้คนที่เขาแข็งแรงก็เพราะเขาออกกำลังกายนี่เราออกกำลังปัญญาของเรามันปัญญาของเราจะได้แก่กล้าขึ้นมาพิจารณาตรงไหนก็ตรงนี้แหละการหาความพอดีในการปฏิบัติของเรานี่ต้องใช้ปัญญาแบบนี้มันจะค่อยแก่กล้าขึ้นครับจนมันสมควรที่จะรู้เรื่องตรายลักษณ์เพราะเรื่องตรายลักษณ์มันไม่ใช่อื่นไกลใจที่กำลังหาความสุขที่มั่นคงที่ถาวรที่ไว้ใจได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างพอขึ้นมานี่มันจะมีความสุขไหมที่แท้จริงที่ไว้ใจได้ไหมแล้วพิจารณามันมีตรายลักษณ์ไหมมีอะไรที่อนิจจังไหมถ้ามีอนิจจังก็ต้องทุกขังอนัตตาแต่ว่าถ้าเจออนิจจังตรงไหนไม่เอาถ้าเป็นทางมรรคเราก็เอามาใช้แต่เราจะยึดทีเดียวไม่ได้แต่ปัญญาของเราจะรู้สิ่งละเอียดนี้ได้ไหมก็ดีรู้ได้ต่อเมื่อเราการหาความพอดีในการดำเนินมรรคของเราเพราะฉะนั้นบางคนเขาถามเอาแล้วปัญญาของเราจะเกิดยังไงบ้างมันไม่ใช่ว่ามันโผล่ขึ้นมามันเกิดเป็นทั้งเป็นผู้ใหญ่แล้วมันจะต้องมาจากเด็กก่อน เลี้ยงด้วยอาหารอะไรด้วยการพิจารณาทางดำเนินของเรามันค่อยได้กำลังขึ้นมาจนมันแข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับปัญหาที่ละเอียดปัญหาที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นการหาความดีให้ทางดำเนินของเราเป็นมัชฌิมานั่นแหละจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้